Dober večer, dobrodošlo, mlado in malo manj mlado. Veseli smo vaše družbe, še en teden je za nami in čas je za kolokvi. Pravzaprav za prvi kolokvi v postnem času. Ker pepelnica je za nami in tako smo se začeli pripravljati na največji oziroma tudi na najveličastnejši krščanski praznik. In tudi nocojšnja oddaja bo v tem duhu, pravzaprav v duhu priprave. Vstopili smo v postni čas in kako se lahko pripravimo na še bolj doživete velikonočne praznike, ki so pred nami, se bomo pogovarjali tokrat z nocojšnjimi gosti. Z nami so salezijanec Jure Babnik, Žiga Kosi in Veronika Žižek. Lep dober večer, dobrodošli.
Dobar večer.
Dobar večer.
Postni čas je, postimo se, čemu ste se to leto vi odpovedali in zakaj? Morda Veronika, dame, prve.
Predvsem sem se v letošnjem postnem času zadala predvsem trenutke v vsakdanjem življenju in drobna dela, ki pomagajo oziroma pripomoremo k dobremu počutju ljudi, ki so okoli mene oziroma s katerimi se vsak dan srečujem. Nisem si dala nekih posebnih odpovedi, ampak predvsem dejanja ljubezni, ki jih lahko namenimo bližnjemu.
Žiga, ti?
Jaz pa za post sem pri sebi vedel, da je bolj problem družabna omrežja, predvsem prekomerna uporaba, tako da sem rekel, da moram tole malo omejiti.
Jure, morda ta razkorak med tem telesnim in duhovnim vidikom posta, ne? Da ne gremo preveč v eno in v drugo smer, ne? Kje je tista prava meja, kaj izbrati in glede na kakšen karakter človeka, če se to tako gleda, moramo izbrati pravilen, a se reče pravilno, da se postimo ali kako?
Ja, to je pa res kar dobro vprašanje. Se mi zdi globoko vprašanje. Se tudi duhovniki v njem kar precej pogovarjamo, sploh zdaj, ko so zadnje leta popularna tele dva programa, ki jih verjetno poznajo naši poslušalci, to sta Exodus pa Fiat, a ne? In je treba reči, sploh v Exodu, mislim, v teh dveh programih se vidi, da se veliko gradi na voli, pa na kakšne te telesne odpovedi in pomeni, da je ta odpoved danes potrebna, ne, tako kot je tudi Žiga rekel, kar je polno nekih stvari, ki nas potegne v lenobo ali pa kar tudi večkrat govorimo o teh ležanju na kauču, da se ti nič ne da. To se pravi, fizična odpoved je res potrebna, ne, ker če brez fizične odpovedi pač nič ni. Ne. Če pa stavimo samo na fizično odpoved, pa lahko dobimo eno tako iluzijo, da smo nekaj velikega dosegli na duhovnem področju, ampak fizična odpoved je v resnici predpogoj za duhovno napredovanje. Ja, in tukaj pri duhovnem napredovanju je pa pomembno verjeti, da je v bistvu Kristus tisti, ki nas je odrešil, ne? In da če se mogoče preveč zagledamo v sebe, koliko smo sposobni, na duhovnem področju se nam lahko zgodi farizejstvo, ne? To, kar je Jezus farizejem učitev, ne? Da so se imeli za ful dobre, a v resnici niso presegli praga ljubezni, ne? Se pravi, prav na tem duhovnem področju je pomembno psihološka duhovna odpoved, ampak je v bistvu kot neko razpoložljivost, da Kristusu damo možnost, da deluje. No, in če sem malo bolj konkreten, ne, to pomeni, da kakršnakoli resna odpoved na duhovnem področju je v resnici boljše, da nas vodi, oziroma nas mora voditi k molitvi.
In tudi past, v katero se lahko hitro ujamemo, pa tudi sama pri sebi sem se zalotila nekaj let nazaj, morda da se iz napačnih vzgibov odločimo za ta telesni post, a ne vem, odpoved neki hrani z namenom, da shujša. To pa pravzaprav ni povsem ta naš post, s katerim se pripravljamo na veliko noč. Kako gledate na to mladi, Jure, Veronika?
Jaz bi rekla, da je postni čas, ko se odpovemo neki stvari, ki nam je, ki naprimer, ne vem, se z njo, kakor je že Žigo menil, nema je neka odvisnost, ne vem, naprimer od igranja igrc ali pa od interneta, a pa je tudi pač tukaj neka pač konkretna odpoved pač hrani, naprimer, ne vem, sladkarijam oziroma sama imam tudi rada čokolado, in da se mi jo je težko odpovedati, ampak ja, če si jo naprimer dam v postnem času, da ne bom jedla sladkari, je to neka pač odpoved, ki vem, da imam to v resnici rada, pa se pač v postnem času odpovem ne zdaj, da bi imela kak kilogram manj, posledično tudi, če ne jemo sladkarija, ne? Ampak predvsem, da, ta, da to darujemo pač v postnem času za, za trpenje oziroma tudi za Kristusa, ki je umrl na križu za naše grehe. Predvsem se mi pa zdi tukaj tudi v postnem času tudi pomembno, da tudi naredimo nek napredek tudi na duhovnem področju, da se več vzamemo, naprimer, še posebej takrat ne vem, za branje Božje besede, da tudi mogoče v postnem času večkrat obiščemo ali pa naprimer v petkih obiščemo križov pot, ali pa sveto mašo med tednom. To se mi zdi res taka pomembna dejanja no, v postnem času, pa tudi konkretna.
Lahko se v postnem času pripravljamo na praznik tudi z duhovnimi vajami. In pravzaprav zato ste tukaj, da predstavite tiste, ki ste jih pripravili. Jure, morda vi kot organizator, kakšno besedo, naslovili ste jih. Ne sanje življenje, živi svoje sanje. Zakaj tako?
Se pravi, gre za postne duhovne vaje, ki jih pripravljamo v okviru Salezijanske mladine, kar pomeni, smo Salezijanska mladina pomeni mladi, ki sodelujejo pri programih, ki jih pripravljamo Salezijanci pa sester hčere Marije Pomočnice. Se pravi, postne duhovne vaje z naslovom Ne sanje življenja. Življenje živi svoje sanje oziroma živi sanje. Naslovili smo zato, ker v Salezijanske družini letos opravljamo obhajamo eno pomembno obletnico in to je 200-letnica san, ki jih je imel naš ustanovitelj Janez Bosko pri svojih 9 letih. Te sanje so nakazale njegovo življenje. On je v življenju se potem tudi življenje velikrat sanjal, poleg teh sanj, ki jih je imel pri 9 letih, mu je Bog ali pa Marija s tem v posanjah kar velik stvari sporočala za njegovo delo. Je imel tak način, oziroma si je Bog za njega izbral tak način komuniciranja. No, skratka, imamo to obletnico teh sanj pri 9 letih in nekako naši programi letos grejo, so nekako, bi rekel, ima nekako ta pečata. Ne? Tako da smo iskali, kaj se da z tega vidika predstaviti oziroma kako duhovne vaje oblikovati v tem slogu. No?
In kako ste jih oblikovali in kaj vse ponujete, do tega še pridemo, me pa zanima, Žiga, kakšna je tvoja vloga pri tem?
Sem eden izmed animatorjev v pripravljalni ekipi.
Kaj to pomeni?
Torej, animatorji skrbimo malo za organizacijo, da se je sploh pripravil vsta program, da se je pripravilo gradivo.
Kaj spada pod to organizacijo? Kaj vse so tvoje zadolžitve? Kaj vse si moral dati čez skozi, da te duhovne vaje bodo?
S to našo ekipo imamo enkrat na mesec imamo sestanke in se pogovarjamo. Najprej smo zbirali, katero temo bi sploh izbrali. Smo se odločili za to temo. Potem smo šli pa vsi animatorji na vikend, na Koprivnik in smo tam se tudi sami poglobili v to temo, razmišljali. Kaj vse bi lahko vključali, kaj bi lahko predali mladim. Tako da ja, se pravi, vzeli smo si en vikend in to predebatirali. In potem smo imeli še en vikend v Želimljem, kjer smo pa povabili tudi še širšo ekipo animatorjev. Nas je bilo okoli 20, tako da potem smo pa na tistem vikendu dejansko izpilali ves program, napisali vsebino vsega, se pravi gradivo, ki ga bojo potem dobili animatorji na samih posnih duhovnih vajah in iz tega potem naprej vodili skupine udeležencev. Tako.
Ti boš tudi z mladimi delal ja. In kaj se je tebe dotaknilo, kaj te je navdihnilo in kaj želiš, da mladi odnesejo od teh duhovnih vaj oziroma tvoja skupina, ki jo boš ti vodil, morda s katero boš ti delal?
Ja, torej, kaj me je navdihnal, da bi bil animator izkušnja iz prejšnjih let posnih duhovnih vaj, kjer sem bil tudi sam udeleženc, tako da sem videl, da je taka izkušnja res dobra, da tudi malo poglobimo neke teme, da tudi sam naredim nek nov korak v svojem duhovnem življenju in tako je zdaj, potem tudi kasneje sem ugotovil, da mogoče svoje neke izkušnje iz življenja lahko predam tudi naprej mlajšem od sebe. Ne? Zato sem pa tudi rekel, da sem lahko animator. Tako da ja,
Torej, lepi spomini te vežejo na duhovne vaje in zato jih predvidevam, da priporočaš tudi mladim poslušalcem. Veronika, pa ti, kaj pa ti skrbiš, katero področje je tisto tvoja močna točka?
Močna točka bi rešla organizacija, predvsem sem pa tudi ena izmed članic, kot je že Žigo omenil, v ekipi, kjer pripravljamo gradiva za posem duhovne vaje in tudi potem kasneje v poletnih časih uskovnica, ko pride na vrsto. Predvsem pa bom na letošnjih posnih duhovnih vajah bila voditeljice enega izmed tednov, s kateri bomo skupaj z ekipo animatorjev in duhovnih spremljavcev pripravili oziroma izpeljali letošnje posne duhovne vaje na treh terminih.
Ti pa so, kdaj?
Prvi termin se začne od 1. do 3. marca in bo potekal v Vrbjah, to je pri Celju. Potem drugi vikend se bo odvijal od 8. do 10. marca na Pohorju in zopet tretji termin od 15. do 17. marca bo potekal na Pohorju.
Kako ste si zamislili dan? Kaj bodo vse mladi, ki bodo prišli, preizkusili, v čem se bodo kalili?
Lahko jaz odgovorim, v bistvu imajo duhovne vaje, kar bi rekel, te posne duhovne vaje, pa tudi verjetno katerekoli druge duhovne vaje za mlade, ki sem se jih kadarkoli odeležoval, še kot sam, ko sem bil mlajši, eno klasično strukturo, se pravi, gotovo mora imeti čas za pogovor v skupinah, a ne, na neke teme, potem je čas za druženje, potem čas za molitev in čas za osebno poglobitev. No. Gotovo spada na duhovne vaje tudi sveta spoved, imamo kar velik podarek na tema, ne, da v bistvu res osebno se sreča z Bogom, pamet spoved je še potem adoracija, pa križov pot molimo, no. Tako en tak duhovni večer naredimo. No. Teme pa so, prva tema govori o tem, kakšno so Božje sanje za nas, a ne. Druga tema govori o tem, kaj so neke pasti virtualnega sveta, ki je tak sanski svet, a ne, ampak ni dober svet, nas v bistvu lahko odpelje v sanjarjenje. Tretja tema, no, za tretjo temo bomo imeli gosta, ki bo predstavil svojo izkušnjo, kako je uresničil svoje življenjske sanje.
Ime gosta.
Ja, se še dogovarjamo. No in potem pa še ena tema, ki govori o uresničiti svojih sanj. Se pravi, ni pomembno samo, da sanjam, ampak tudi, da naredimo neke konkretne cilje in načrte. Za gosta se pa Veronika pogovarja. Upam, da nam uspe.
No, tako dogovarjamo se, ampak naj ostane to skrivnost.
Ja,
presenečenje
za mlade. Rekli ste, vsi ste se že udeleževali duhovnih vaj. Me zanima, kakšno vzdušje veje tam med mladimi? Se vidi premik, preskok iz dneva, ko pridejo, pa potem, ko gredo? Kaj čutijo, se to odraža na obnašanju, na energiji, na smehih? V čem opažate?
Ja, jaz bi absolutno rekel, da ja. Se mi zdi, da v petek, ko vsi pridemo, torej na začetek posnih duhovnih vaj, je še veliko tako neke sramežljivosti, sploh tisti, ki so prvič, se mogoče malo ne znajdejo, ampak animatorji poskrbimo za to, da jih vključimo, da jih opazimo, da jih tako kot dombosko potegnemo zraven kakšnih aktivnosti. In pa se mi zdi, da tudi znotraj skupin manjših se res udeleženci povežejo med sabo, začutijo tudi tako drug drugega. In potem se mi zdi, da na koncu vikenda v nedeljo, ko se odhaja domov, je marsikomu zelo težko iti. Bi rekel, da sprememba, ki bi jo največ opazil, je mogoče glih to veselje, ker res, da si v družbi, ne vem, 40-50 mladih, vsi imajo nek žareč ogen v sebi, mogoče neizkoriščen, to pa pol poskrbimo na posnih duhovnih vajah, da se to malo razplementi in da malo poglobimo svojo vero, malo duhovno življenje in tudi celoten aspekt druženja in tega bi res rekel, da dobijo mladi neko tako izkušnjo, da pol na koncu se vidi, da vsaj malenkost, pa so vse premaknili naprej. No.
Uh-huh. In imate takšne, ki prihajajo iz leta v leto, ali se obrazi menjavajo?
Bi rekel, da so kakšni, ki pridejo vsako leto znova, zaradi tega, ker jim je res izkušnja tako dobra, da rečejo, grem pa še naslednje leto. Bi pa rekel, da tudi vsako leto se najde nov obraz, zaradi tega, ker se itak generacije menjajo in vsako leto so neki novi birmanci ali pa neki novi srednješolci, ki mogoče prvič slišijo za tak program in se tudi prvič udeležijo. No.
Jure, pa bi vi rekli, da je težko, glede na to, da se generacije menjajo, vedno znova nagovarjati mlade. Morate letos ali pa v teh zadnjih letih ubrati kakšen drugačen pristop, ki ga prej niste?
Kar sem opazil zadnja leta, tako to je moje opažanje, je, da smo pustili več prostora druženju. Mogoče bi prej en tak proces v tem programu posne duhovnih vaj, da so si vzeli več časa za tematike, pa da so tisto res izdelali. Zdaj se mi pa zdi, da smo, glede na to, da smo preklopljeni skozi na medije, da res rabimo več časa tudi za druženje v obliki spontanega druženja. No? Se pravi tako, da v bistvu vzamemo s seboj, kar se mogoče čudno sliši na posne duhovne vaje, vzamemo s seboj različne družabne igre in jih ful radi igrajo. In dejansko prav ta primarna povezanost je ful pomembna. No? To bi rekel kot eno opažanje zadnjih let, ki ga tudi jaz podpiram, da moramo ta čas za skupno povezovanje v prostem času si vzeti. Ne?
Uh-huh, torej, omenili ste, Jure, družabne igre sabo. Veronika, kaj še potrebujejo udeleženci, da bodo preživeli ta vikend?
A jaz se družabne igre ni potrebno, da oni zame se bo jih mi prinesemo.
Aha, no.
Da ne bi kdo mislil, da ne sme prijetno duhovne vaje, če nima družabnih igr. Prosimo pa vedno, če vzame se bo inštrumente.
Aha.
Če kdo igra inštrument, razen če ima klavir, tisto malo težje prinese. No?
Aha, kaj je tukaj lažje prenosnega. Kitara pride zagotovo.
Ja, ja.
Torej smo slišali, glasba pride tudi v poštev, zato naše druženje nadaljujemo ravno z njo, potem pa se vrnemo nazaj k pogovoru.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Dober večer, poslušate Kolokvij. Gostje so Salezijanec Jure Babnik, Veronika Žižek in Žiga Kosi. Pogovarjamo pa se in vabimo na postne vaje Salezijanske mladine, ki bodo v treh terminih, in sicer od 1. do 3. marca v Vrbju, od 8. do 10. marca na Pohorju in še tretji zadnji termin prav tako na Pohorju, ki pa bo od 15. do 17. marca. Prej smo že omenili, da je lepo, če udeleženci duhovnih vaj sabo prinesejo inštrument, ki pomaga pri ustvarjanju vzdušja in ki ga lahko prinesejo sabo. Veronika, česa naj še ne pozabijo?
Ja, prosti čas se na teh duhovnih vajah vedno zelo pestar. Poleg družabnih igr si tudi vzamemo čas za kakšen sprehod po kosilu. Potem preživljanje časa v naravi, tudi odbojka se igra, kakšni balinčki, pa tudi predvsem je zelo dragocen ta pogovor. Ko srečaš prijatelje, ko si že večkrat jih bil skupaj na duhovnih vajah, potem je tudi ta čas priložnost za obujanje kakih spominov oziroma čist vsako dnevne skrbi. Stiske, ki jih imamo mladi, pa je tudi zelo to bogato, da je tudi na tistem času, ko poteka posem duhovne vaje, da se tudi med sabo podelimo. Tako da tudi zelo je tudi pomemben ta pogovor med prijatelji, z duhovnimi spremljevalci.
In neko zaupanje gradite s tem?
Res je. Mene je zelo neverjeten ta občutek, ko naprimer si tam vikend na posni duhovnih vah, ampak se tudi neizmerno zaupanje med mladimi ustvari in veš, da tiste stvari ostanajo med njimi, niti težko zaupati kake stvari. In tudi, če se naprimer čez pol leta vidiš, ali pa čez eno leto, res to so take te vezi prijateljske, lahko rečem.
Ena priložnost, da vidijo, da v stiskah, ki jih doživljajo, niso sami, da se še kdo spoprijema z nečem podobnim.
Tako je, to je predvsem pač vrstniki, ko jih gor mladi srečajo in predvsem pač te stiske, ki se jih, ki se vsak dan pač vsakodnevnem času mladi med srečujejo, da vidijo pač, da niso sami v tem, ne. Da ima tudi mogoče nekdo njegov prijatelj enake probleme in da se to med sabo podelijo, je zelo dragoceno.
In če je kdo od poslušalcev, mladih poslušalcev, torej kje vi potegnete to ločnico, koliko let sprejemate in kdaj rečete, joj, se upravičujem, bo pa treba že na duhovne vaje za odrasle?
Do 30. leta.
Pa od?
9. razred osnovne šole.
Aha, torej to je nekje 15,
15.
Ja. 16, tam nekje. Aha. Ja. Dobro, no in če smo v tej starostni skupini koga nagovorili, ki je poslušal to oddajo, ki lahko se pozanima za še kakšno informacijo več oziroma se prijavi na postne duhovne vaje?
Na spletni strani dombosko.si /pdv.
Poševnica, ja.
Tako, ja, poševnica, pdv. Ali pa seveda na katerih koli družabnih omrežjih, naprimer tudi na Facebooku, na Instagramu, če bojo sledili naprimer profilu Salezijanska mladina, lahko tudi tam najdejo kakšne informacije.
Koristen nasvet. Torej se mi zdi, da se že potem vidi, kje se lahko prijavijo, da gre za res duhovne vaje za mlade, ker ni nobene sprinta, izpolni obrazec in potem pošli po običajni pošti, po navadni pošti. Dobro, ja, najlepša hvala Jure Babnik, Žiga Kosi in Veronika Žižek, da ste se odzvali po vabilu in prišli in nam predstavili tako živo in na en prijazen, prijeten način, kaj vse se bo dogajalo v treh terminih duhovnih postnih vaj, ki jih pripravlja Salezijanska mladina. Mi vam želimo prijetne vikende, da se mladi res povežejo in da se odzovajo v čim večjem številu, da bomo kristjani kot duhovno močno postavljena skupnost lahko res doživeto praznovali praznik, ki je pred nami.
Hvala enako.
Hvala.
Srečno.
Študentska oddaja Kolokvi.
Dragi poslušalci, vam pa najlepša hvala, da ste si vzeli pol ure in bili del tokratnega kolokvija. Ponovno se slišimo naslednji teden. Tudi takrat bom z vami Maja Morela. Kolokvi.